Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со најнови актуелности. Забавата наречена Бати Пати започна откако Аш Бати влезе во историјата, освојувајќи ја титулата на Australian Open за жени. Првата австралијка која освоила титула на Australian Open од 1978 година и втората жена од првите нации победничка по Ивон Гулагон Коли. Tennis Australia вели дека очекува повеќе деца да се вклучат во спортот по триумфот на Бати. Известува Биуа Кван за SBS News. Во родниот град на Аш Бати, Ипсвич, во Квинсленд, локалните жители не можеа да ја сокријат радоста што го видоа нивниот херој, како пишува историја. Градоначалничката на Ипсвич, Тереза Хардинг, вели дека заедницата го следи патешествието на Аш од самиот почеток.
We've been proud of her from the very beginning, from when she won junior Wimbledon through to today, Wimbledon last year, the French Open before that. We do know that this particular tournament means so much to Ash. She really trains, she's very focused. We are just so very proud of her. I think what it also shows, Ash is quintessentially Ipswich. She, you know, has worked hard, she's down to earth, has terrific values.
Надпреварот за создавање историја се подготвуваше 44 години, поминаа повеќе години откако австралиец ја освои титулата на Australian Open. Самиот надпревар траеше 1 час и 27 минути, а Аш Бати ја надигра Даниел Колинс со директни сетови во арената Род Лейва со 6-3, 7-6. Резултатот исто така ја прави Бати, втората жена од првите нации која го освои турнирот по четирите победи на Ивон Гулагон Коли помеѓу 1974 и 1977 година. Бати вели дека изненадувањето на вечерта на 29 јануари било тоа што незиниот ментор, четирикратниот шампион на Australian Open и жена од народот Wurundjeri, Гулагон Коли, и го врачил шампионскиот трофеј. Нивните кариери, вели Бати, и потекло се за секогаш поврзани.
It'd been a long time since I'd seen Yvonne. It was over 12 months and we had a lot of hugs to share, a lot of things to catch up on, and I can't wait to sit down with her and really absorb it with her, and our careers are forever connected. In one way or another, the stars align for us and we're always connected through our heritage, through our careers. It's pretty amazing to be able to share that with her.
Во толпата што го следеше моментот беше и носителката на златен олимписки медал Кати Фримен. Бати имаше само 4 години кога Фримен го освои златото на 400 метри на Олимписките игри во Сиднеј и славно го облече знамето на абориджините во незиниот победнички круг. Бати вели дека било апсолутна привилегија да има уште еден пример за да го сподели незиниот триумфален момент. Та вели има разговарано телефонски со Кати за незиното искуство, а имати заеднички ментор во тренерот Бен Кроу, кој беше феноменален и за двете.
Кати is incredible. I remember it was only a couple of years ago after a semi-final loss, I was on the phone to Kathy in tears and just chatting to her about her experiences, and obviously we share a mentor in Ben Crowe who's been phenomenal for both of us, but to be able to have her there to enjoy me playing my kind of sport and my craft, I wish I could have been there to watch her do her thing, and I think just being able to share that with her was really special.
Бати вели дека од секогаш била горда на своето наследство како дел од народот Нгарагу, но додава дека таа не се смета себе си на исто ниво со легендите на кои им се восхитува. Двете ги смета за исклучителни личности кои го трасираа патот за многумина и дека таа се уште се обидува да ги следи нивните стапки и да го направи најдоброто што може.
I'm certainly not at their level. Kathy and Yvonne are exceptional people, exceptional athletes, and they have paved the path for so many of us. I'm still in their category of trying to follow in their footsteps and do the best that I can, but to be a really small part of an amazing legacy that they've created is really cool, and I'm just trying to create my own pathway and guideline off of what they've already done for us as a culture and for our heritage. They're two absolute superstars.
25-годишната девојка и се придружува и на Serena Williams како единствени активни играчи на женската турнеја со Grand Slam титули во синглови на сите три терени. Тврдиот терен во Melbourne Park, на трева во Wimbledon минатата година и на земјена подлога на отвореното првенство на Франција во 2019 година. И останува уште само тенискиот турнир US Open за освојување на сите четири Grand Slam титули во кариерата. Говорејќи во Queensland Tennis Center во Brisbane, премиерката Анастасија Палашеј вели дека е отворена за идејата за статуа на Бати за да ја одбележи победата на Australian Open. Таа чиста одлучност, храброст и прекрасна победа, вели Палашеј. Останува до Бати да одлучи дали таа ќе го сака тоа.
That sheer determination, you know, what guts she has, fantastic, awesome win. I think a statue right here would go down a treat. So let's go for a statue here, and I think Ash Barty deserves it. If she wants it, it's totally up to her.
Генералниот директор на Tennis Queensland, Elia Hill, вели дека се очекува радоста што се чувствува низ целата земја да се претвори во уште поголем број деца кои ќе се занимаваат со овој спорт.
And she's an inspiration to Queenslanders everywhere, and we're seeing that through the way that people are playing tennis. Last year, Ausplay told us that we had an additional 1.5 million people playing our sport across the ages, and the fastest growing sport across our age groups. So something we're proud of, and I'm sure that Ash has got a lot to do with that, and even more so moving forward. Typically after any Grand Slam, we see our clubs absolutely booming and their phones ringing off the hook or their internet sales, whichever way that that we have people consume our sport. But particularly since Ash's win over Wimbledon and then leading into the summer, and particularly being a Queensland girl, we're seeing that even more. So any coach that you talk to across Queensland is just saying that they are absolutely full as they can go and making sure that they've got more coaches and more classes and more places to play.
Ash Barty има свој совет за оние кои се стремат да го следат незиниот пат. Таа вели дека најважното нешто во текот на растењето е да се пробаат нови работи, исто како што таа самата играла повеќе спортови кога била помлада. Според Барти, најмногу се заљубила во тенисот и доколку може да ги инспирира младите момчиња и девојки да земат рекет и да почнат, тоа би било брилјантно, вели Барти. И додава, бидете трпеливи, трчете по вашите соништа и верувајте во вашата интуиција.
Absolutely, give it a go. I think that's the important thing about growing up is trying new things, trying everything, trying multiple things. And I played a lot of sports when I was younger and fell in love with tennis the most. So I think if I can encourage any young boys or girls to pick up a racket and have a go, that'd be brilliant. Be patient, chase your dreams, and trust your gut. I think there are so many times in my career the better decisions that I've made were always the ones that I wanted to make first.
Tennis Australia вели дека очекува пораст на интересот за спортот по успехот на Ash Barty, Nick Kyrgios и Танаси Кокинакис на Australian Open. За да го задоволи апетитот, вели дека ќе понуди 10.000 часа бесплатно изнајмување на тениски терени во текот на следниот месец низ Австралија. А дома во Ipswich прославите продолжуваат. Овие жители велат дека постојано добиваат инспирација од Барти и дека ќе ја слават незината победа уште долго време.
Mate, it's exciting to see Ash Barty, our local legend, absolutely kick ass. We love it.
And we knew Ash would win. Ash would win. She was so dominant right through the competition, and she absolutely blew my mind.
Ipswich is proud of you. She is a lovely tennis player. She's very humble and oh my God, it was an inspiration just watching her tonight.
My heart for her is she's like a little girl that had a dream and she has now inspired all young girls across the country, not just Ipswich, but across the country to strive for their dreams and to just go for it.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.